Policija je zaprimila prijavu da je oko 6 sati i 25 minuta u privremenom prihvatnom centru Miral u Velikoj Kladuši, u objektu gdje su smješteni migranti, izbio požar. Odmah nakon same dojave na lice mjesta izašle su vatrogasne ekipe koje su pristupile gašenju požara. Prema dosta dostupnim informacijama, 29 lica je povređeno u ovom požaru. Neki od njih su zbrinuti u domu zdravlja Velika Kladuša, ali mislim da je veći broj upućen prema kantonoj bolnici u Bihaću, gdje očekujemo izvještaj iz kantonoj bolnice, odnosno iz doma zdravlja, o vrsti povreda, odnosno stepenu povreda koje su zadobili migranti. Naravno, nakon završetka ovog procesa gašenja, odnosno lokalizacije požara, pristupit se i vršenju uviđaja, odnosno utvrđivanju civilnih okolnosti, na koji način je došlo do ovog požara i naravno dokumentovanja kompletnog događaja.